牢屋。
ローミング。
ローヤ。
ヤローミング。
Lugemine Taaveti 145. laulust, 13. salmist kuni lõpuni, Rakvere psaltri järgi. Su riik on kõigi ajastute riik ja su valitsus kõikideks põlvedeks. Issand toetab kõiki langejaid ja sirutab kõik kõverad. Kõikide silmad ootavad sind ja sa annad ajaldi nendele süüa. Sa avad oma käe ja meeleldi täidad kõik elusa. Õiglane on issand kõigil teedel ja helde kõigis tegudes. Ligi on issand kõigile appi hüüdjäile, kõigile, kes teda appi hüüavad tões. Oma pelgelike soove ta täidab ja kuuleb nende hädakisa ning päästab nad. Issand hoiab kõiki oma armsamaid, kuid kõik nurjatud hävitab. Issanda kiitust kõneleb mu suu ja kõik elav õnnistab ta pühaduse nime, ikka ja igaveseks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Hää raadiokuulaja, tere tulemast saatesse Looja ja looming, kus Ahti Vahplumi külaliseks täna on muusik, tuubamängija, teoloog, muusikaõpetaja, köster, nagu ta ise ennast nimetab, Tanel Tamm. Tere, Kursaven!
Tere, Ahti!
Et tõsi on, et omaaegses, jah, see kool kannab siia mani Hein Olleri nime, me koos lõpetasime. Sest alustasid küll aasta varem, aga sest isegi akadeemilise puhkuse ajal ei kadunud päriselt ära või vähemasti kuidagi nõnda on mul meeles. Huvitaval kombel avastasin, et ma ei tea sinust kui inimesest õieti midagi. Me oleme palju lava jaganud, küll olnud üks lava peal ja teine all, vastupidi kahjuks mitte kunagi. Ja kui nüüd alguse juurde tahta tagasi tulla, siis milline oli või kuidas sa mäletad uskliku pereelu 70. lõpul ja 80. alul padus tagna ajal, kus kõik võimalikud kraanid olid nii kinni keeratud, kui vähegi andis Eesti NSV-s Põltsamaa linnas.
Ega seal nagu sellist suurt sellist usuelu ja mis nagu oleks mööda tänavatel ja turgudel kõlanud, seda tõesti seal ei toimunud. See oli Luteri kirik, väga iluse koha peal, jõe kaldal, lossi varemete kõrval. Sinna ma ikka sattusin, isegi rohkem kui jõulude ajal, nagu tolle ajal ikka enamasti kombeks oli, et jõulude ajal ikka kirikusse mindi.
Paljud ei teadnud isegi miks, aga lihtsalt komme oli. Mina sattusin sinna vahest ikka rohkem ka, aga tegelikult ma põhiliselt ikkagi käisin Paides, kus oli minu vanavanemate kodukogudus metodisti kirikus. Aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et milline see usu elu siis oli, minule tundus see kuidagi selline elitaarne. Ma tean, et see kõlab kuidagi liiga kõrgilt, aga noh, see oli kuidagi selline heas mõttes elitaarne. Et ma tundsin, et ma kuulun kuhugi sellisesse kildkonda, kes teab asjadest võib-olla veidi rohkem kui tavainimesed, kelle vaimu silm ja vaimu kõrv on, on natukene rohkem avatud ja mulle see kuidagi meeldis. Mul oli uhke tund kuuluda sinna elitaarsesse kildkonda.
Tagakiusamist ei kogenud?
Tagakiusamist ma ei mäleta. Ma mäletan küll seda, et kui me jõuluõhtul kirikusse läksime, siis seal õpetajad olid küll ukse peal ja fikseerisid ära, et kes sisse läks ja välja tuli, aga ma ausalt öeldes isegi ei tea, mis selle statistikaga tehti. Võimalik, et see oli kohustuslik asi, mida neid sunniti tegema ja võibolla nad siis pidid selle statistika kuskile või nimekirja kuhugi mingisugustele vastavatele organitele edasi andma, aga ma ei mäleta, et oleks mingisugust tagajärge sellest või mingisugust tagakiusamist olnud. Seda ei olnud, jah.
On sul õdesid vendi veel peale Priidu?
Kahjuks ei ole, on ainult Priit. Ma mäletan küll, et ma emale kunagi kurtsin ikka, et ma nii väga oleks tahtnud, et mul oleks olnud väike õde. Ma ei tea, miks just nii. Minu jaoks võibolla oleks see ilmselt siis olnud selline täiusliku perekonna mudel, aga nii läks see, et mul on nüüd vanem vend Priit. 3 aastat minust vanem ainult, jah.
Kui tihti praegu Põltsamaale saatud?
Tuleb tunnistada, et päris harva. Ma ei ole vist aastaid enam seal käinud, et meie lapsepõlve kodu on nüüd võõrastes kätes ja meie mõlema elu tegelikult ju liikus loomuliku radapidi Tartusse. Vennas õppis ülikoolis, mina alguses Elleris ja pärast ka ülikoolis.
Ja selleni me jõuame veel.
No, vaat,
jah. Sa rääkisid mulle sellest ka, et tuubamängija sai sinust ainult tänu sellele, et see oli ainus vaba pill muusikakoolis. Hakkas siis nagu meeldima ka või? Või no küllab hakkas, sest miks muidu sust professionaalne muusik sai?
Jah, sellega oli jah selline huvitav juhtumus, et ma mäletan, Anne Adamsil vist oli mingisugune laul, kus üks rida oli, et tihti sekund suunata võib saatust. Et ma ei tea, mina kristlasena ma muidugi arvan, et ega päris juhuslikku ei ole meie elus mist midagi, aga vähemalt see pilivalik tol hetkel tundus küll juhuslikune. Ja tõepoolest, ma olen ju laste muusikakoolis õppisin klaverit hoopiski ja siis mind värvati keskkooli puhkpilli orkestrisse kui sellist muusikalise kirjaoskusega inimest, kellel ei pea enam A-d ja B-d või tood ja reed hakkama siis õpetama. Ja kui ma sinna siis läksin, siis mul oli endal väga selge siht silmades, ma tahan mängida trompetit, sest trompet tundus väga selline uhke ja glamuurne pill olevat. Aga siis selgus, et ühtegi vaba trompeti kohta ei olnud, siis ma järgmine pakkumine oli, et antke mulle siis saksofon. Kahjuks saksofonid olid ka kõik hõivatud ja siis sellega minu teadmine tookord puhkpillide osas piirdus. Küsisin, et mis teil siis vaba on, öeldi, et näe, tuuba, võta ja mängi.
12 meetrine vasktoru põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt küll, jah. No, natukene klappe ka küljes, mida vajutada, et oleks põnev. Aga hakkasin seda pusima ja alguses ma ei osanud tast ju midagi eriti arvata, et mängisin seda, mis tarvis oli. Aga jah, tõsi on, et aegade jooksul olen õppinud seda pilli armastama küll. Mulle väga meeldib tema soe ja pehme tämber ja võibolla mingil määral ka see funktsioon, mida ta täidab, et ma kuidagi nagu võibolla oma ellusuhtumised kas kuidagi samastun sellega, et see on miski, mis väga ei domineeri, aga mis annab sellise kindla vundamini ja põhja, millele toetuda saavad siis teised, kes siis rohkem domineerida tahavad või saavad või seda rohkem väärt on. Selles mõttes on minu pill küll ja armastan teda küll.
Mängid siiamaani või oksudeerub kapi otsas vaikselt?
Ei oksudeerub, ma mängin ikka siiamaani, et lihtsalt mõtlesin jah, et pat oleks õpinguid ja aastakümneid pillimängu lasta nagu kuidagi korstnasse ja siis selle jätkamisotsuse tegelikult tegi lihtsamaks minu kolleeg teatrist, Kait Tiitso, kes siis Kunda orkestri dirigent on, ta ütles, et meil on just ka tuubamängi ja kohta vaba, et teised pillid on hõivatud, aga näed, tuuba on vaba. Déjà vu.
Ja, tundub, et tuubamängijatel töö ei saagi võibolla nagu kunagi päris otsa. aga ja. Kunas sa ise muusikat looma hakkasid? Tuletan meelde, meie saate pealkiri on looja ja looming.
Ma, kui ma nüüd mäletan oma päris esimest loomingut, noh, seda võib tinglikult niimoodi nimetada, et see oli mul üks väike lauluke, mille ma klimberdasin meie lapsepõlve koduklaveri peal. Kestis vist umbes 4 või 8 takti, ma ei mäleta, kodust. Ja siis ma arvan, et ma olin 6-aastane. Kuidagi kõlab väga kuidagi Mozartlikult, aga Mozart oli loomulikult oluliselt produktiivsem kui mina. See oli jah, nüüd kui nüüd päris nii-öelda nagu juurde minna, aga kui me räägime võibolla asjalikumast ja tõsisemast loomingust, siis see algas ikkagi koos Elleri kooli astumisega. Et siis oli, ma mäletan mul, ma ei tea isegi kust, aga kuidagi minus kuidagi tekis selline ettekujutus, milline peab üks noor muusik olema. Ta peab kindlasti luuletama, ta peab kindlasti pilli mängima ja tal peab olema piisavalt soliidne veini kollektsioon, ma ei tea miks, just nii aga.
Väga nagu romantilise geeniuse pilt koorub siit välja. Aga ühte stiili näidet ainukest, mida sa oma ääretus tagasi hoidlikkuses mulle tuua julgesid, me võiksime kuulata. Alustekst on tuttav, tegu on Taaveti lauluga, number 23.
Selles pöörases maailmas iga inimlaps käib oma tee. See kor läbi rõõmude lookleb ja kor läbi valude. Nii eks lõen ma üksi, jõud lõppemas murtud on meel. Kuni äkki üht kutset ma kuulen, siis tean minu Jumal on see. Ka kui ma kõnniksin surma varjus, ei karda ma kurja, sest su käsi on juhtimas mind. Sa oled kui müüriks mu ümber, mind kaitsed ja varja, mu issan ma usaldan sind. Mind kõiges läbi sa kannad ja hingamist annad. Tröstimas oled mind, on sinu headus ja heldus, saatmas mind kõikjal, mu issan ma ülistan sind, ülistan sind. Taas leian end mõttelt, kuis küll võimalik on see. Et Jumal, kes teinud kõik loodu, on mullegi avanud tee. Ta vägi ja suurus on ülem, kui mõistame me. Kuid ometi kõigile meile kätne saadav on see. Ka kui ma kõnniksin surma varjus, ei karda ma kurja, sest su käsi on juhtimas mind. Sa oled kui müüriks mu ümber, mind kaitsed ja varja, mu issan ma usaldan sind. Mind kõigest läbi sa kannad ja hingamist annab, tröstimas oled mind. On sinu headus ja heldus, saadmas mind kõikjal, mu issan ma ülistan sin, ülistan sin. Oh, ma ülistan sin. Ka kui ma kõnniksin surma varjus, ei karda ma kurja, sest su käsi on juhtimas mind. Sa oled kui müüriks mu ümber, mind kaitsed ja varja, mu issan ma usaldan sind. Mind kõigest läbi sa kannad ja hingamist annad, tröstimas oled mind. on sinu headus ja heldus saadmas mind kõik ja mu issand, ma ülistan siin, ülistan siin. Oh, ma ülistan siin ja kiidan siin juma, ma ülistan siin.
Ime kaunis. Aitäh. On üks fakt veel, mis meid õigupoolest ühendab. Me läksime samal aastal Vanemuise teatrisse tööle. 1994. Mida sa sellest ajast kaasa said? Kaua sa seal üldse olid?
Tuleb tunnistada, et jah, päris ilusat tõmmargust numbrit kokku ei saanud, et 29 aastat. Aga ma sain sellest tegelikult kaasa... Ma ei tea, seda on väga raske nagu kirjeldada, et see, noh, kui sa mõtled üle üldse, mida üks muusiku töö endas nagu kätkeb, et see on kuidagi mõnes mõttes nii, noh, ilus ja teistpidi traagiline, et sisuliselt kõik, mida sa teed, see kuidagi kaab kuhugi õhku.
No ja see on see teatritöö traagika tõesti.
Ja, et sa nagu, põhimõtteliselt sa nagu ehitad õhul asja, eks ole, et sa lood mingisuguseid illusioone, sellega, mida sa seal kas räägid või laulad või mängid ja loodad, et see läheb nendele inimestele korda, kes siin kuulama on tulnud ja liigutab midagi nende sees ja teeb need hinge nagu ilusamaks. Et, aga minu meelest see ei ole sugugi mitte vähetähtis asi, kes ise kastab, see saab kastetud. Et minu puhul see täiesti nende moodi on olnud. Et ma mäletan, kui ma tavatsisin etenduste ajal, kui mul oli pausi kohad, siis vaadata Vanemuise väikses majas, kus ma nägin esimestes ridades istuvaid inimesi, ma vaatasin nende emotsioone ja see oli päris tore. Nii mõnelgi oli pisarad mõnikord silmis ja mingitel sellistel pöördelistel hetkedel nägid tõsist nagu kaasa elamist nende näos, et see oli hästi tore ja see minu ajaks oli täitsa piisav.
Kas see võib olla üks põhjusi, miks sa soovisid tänases saates kuulata Verdi Traviata avamängu?
See oli minu ajaks üks väga lummav kogemus. Ma mäletan, et kui ma läksin oma esimesse proovi Vanemuse sümfooniorkestri tuubamängijana, kõige esimene proov oligi Traviata proov ja ma olin ju maalt tulnud ja selline lihtne poiss, et ega ma ei olnud kõrgkultuuriga kokku puutunud ja ma mäletan, et see, kui need avakordid kõlasid ja see avame kõlema hakkas, see oli minu jaoks no, lihtsalt kuidagi midagi nii palju kõrgemat ja uhket ja ilusat. Minu jaoks oli see siis maailma kõige ilusa muusika. Ja mind hämmastas just ka see, et mina saan olla osa sellest oma väikese panusega, et ega see on siia maani tegelikult üks ilusamaid selliseid avamänge minu jaoks ja üks muusika, mida mulle väga hindan.
Ja üks lemmik oopereid on see minulgi. Kuulamegi siis La Traviata avamängu Milano sümfooniorkestri esituses dirigent on Jan Zhang, Hiina keele äldus eest ma ei vastuta, salvestus pärineb BBC Proomsilt aastast 2013. Tere tulemast tagasi saatesse Looja ja looming, kus Ahti Pahplumi külaliseks täna on tuubamängija, muusik, muusika õpetaja, teoloog, köster. Miks ennast köstriks? See on väga tähtis amet, aga paljud inimesed enam ei tea, mida see sõnagi tähendab.
Ma arvan, et see kõige paremini või adekvaatsemalt kirjeldab seda mida ma oma kodukirikus teen Tartus, Püha Luuka kirikus. Ehk et siis ma mängin orelit, ma laulan psalme, ma õpetan lauljaid või koorilauljaid ja niimoodi kõike sellist asja, mis kirikus muusikaga seondub, et köster kuidagi tundub kõige adekvaatsem peale, kaua kõlab ka kenasti ja kuidagi armsalt.
See on tõsi. Kui ma 13 aastaselt esimest korda olude sunnil oreli taha ronisin, siis klassikaaslased teada said, mind hakati ka automaatselt köstriks kutsuma. Aga tolleks, saade on ikkagi sinust. No sa oled pastori poeg, siis sinu käest ei ole vist mõtet küsida, et kas on sinu elus olnud mingit sellist pöördelist sündmust, mis sind Jumala juurde viis või?
Sellega on jah selline lugub, et tõepoolest mingit sellist konkreetset selget kuupäeva või sündmust ma tõesti ei oska välja tuua. Kusjuures ma olen isegi mingitel aegadel selle peale mõelnud nagu kerge sellise kahjutundega, et aegajalt, kui ma olen kuulnud inimesi, kes räägivad sellistest raputustest oma elus ja sellest, kuidas nad teevad kannapöördeid ja lähevad rentslist kantslisse midagi taolist, siis ma olen nagu mõnikord tundnud kuidagi sellest, et kahjutunnet, et miks minul sellist uhket lugu ei ole rääkida. Aga see oli kunagi varem, et praegu ma tegelikult olen juba enda jaoks selgeks teinud selle, et mul on põhjust olla tegelikult tänulik, et ma olen, et mind on kogu aeg kuidagi kantud ja et ma ei ole pidanud mööda rentslit võibolla käima. Kuigi tõsi, eks mingisuguseid võitlusi on ju alati minul on ka olnud, ma mäletan sellised otsimise ja mäslemise aegu, see oli just keskkooli lõpupoole, ma mäletan millegi pärast, ma ei tea miks. Tekkis minus kuidagi mingisugune mässumeelsus, ma ei tea, kas Jumala vastu või institutsiooni vastu, seda ma isegi mäletanem täpselt, aga ma mäletan seda, et ma millegi pärast ei tahtnud enam kirikus väga käia, aga ma mäletan seda, et ma ikkagi läksin millegi pärast sinna, meil käsime siis tookord Põltsamaalt Paidesse ja ma ikkagi sõitsin alati sinna ja siis ma hulkusin mööda seda Paide linna ringi ja käisin kirikust mööda. Eks siis see võitlus ilmselt parasti käis ja siis kui mind sinna nagu pool vägisi sisse sikutati, siis ma istusin seal kõige viimases pingis väga tigeda ja reserveeritud olekuga, aga õnneks see läks mööda. Ju siis Jumal sai mind kuidagi natukene tühjaks raputada sellest negatiivsest ja näidata mulle ikkagi õige rada uuesti kätte.
Usuteadust sa õppima läksid ikkagi?
Jaa. See oli kuidagi loomulik valik, et ma mäletan, lõpetasin Elleri kooli ära ja siis ma aasta aega käisin lihtsalt Vanemuse teatris tööl, aga siis oli kuidagi sikku tunne, et noh, natuke aega nagu oleks ja natuke nagu mõistust oleks ka, ehk et kõik eeldused on nagu täidetud, et võiks siiski midagi veel õppida ja kuna mu isa on kirikõpetaja ja kuna mu vend oli ka toovõrd juba siis minust mõned aastat eespool õppimas Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas, siis minu jaoks oli see kuidagi nii loomulik valik, et ma isegi ei pannud mingit muud alternatiivi või valikud, oli ainult kas usuteaduskond või mitte midagi ja siis nii see läks. Ja.
Toona oli üldse hästi palju muusika taustaga inimesi usuteaduskonnas. No ma võiks peale sinu veel vähemalt kahte inimest nimetada, küll ei, rohkem ikka. No nüüd jääb mul üle küsida, miks sinust vaimulik ei saanud nagu su vennast Priidust näiteks või isast või?
Ma ei tea, Mulle tundub, et see ei ole päris minu tee, et ma olen ikkagi nii läbi ja lõhki muusikaga kuidagi laulatatud, kui võib nii öelda, et see on nagu tundub ainus ja õige asi olevat. Noh, küllab see usuteaduse õping oli selline asi, mis andis mulle lihtsalt võib-olla veidi paremat tunnetust ja oskust, mida nagu kirikus kasutada ja kiriku muusikas ka. Aga jah, muusika on olnud noh, esimene armastus ja ilmselt jääb ka viimaseks, kui kõnekujundid kasutada. Et selline valik on.
Või on siis kohe lausa nii, et noh, nagu vanasti oli, et vanem poeg käib isa jälgedes ja noh, noorem vaatab, kuidas saab.
Noorem läheb hobuse vargaks. Ja eks see kindlasti võis olla ka see, et kuna mu venas on juba ees ja ta on tegelikult, noh, mis seal salata, mingil hetkel ma ei tahtnud seda väga tunnistada, aga paljuski mulle ka nagu eeskujuks ja selliseks, kellele ma alt üles vaatan, siis...
Siia maani,
jah, mingis kontekstis kindlasti. Aga kui ma mäletan seda, et omal ajal mul oli seda kuidagi raske tunnistada ja oli kuidagi selline, noh, tahtsin ka olla nagu sama tark ja ilus ja nii edasi, siis praegu mul ei ole probleemi seda tunnistada, et jah, ma vaatan tal alt üles mingites asjades ja teen seda täiesti rahulikult.
Kaklesite ka lapsepõlves vahel või?
Oh jaa, ikka. Ma ei mäleta, kumb peale jäi. Ilmselt päris vereni asjad ei läinud, aga eks ikka kaklesime. Jaa, me oleme natukene erinevad ka. Noh, mitte natukene, üsnagi erinevad. Tema on selline, kes kõike mäletab ja kelleleks jaoks on kõik süsteemis ja ratsionaalselt. Tema on see, kelle käest ma küsin, kui mul on vaja mingit aasta arve või mingisuguse fakte teada, siis ma tean, et ta lihtsalt mäletab numbrid ja asju. Minul on numbritega väga halvasti. Ma keskendan rohkem emotsioonil.
No siis midagi sarnast nagu ei olegi või? Peale vanema.
On ikka sarnast. Eks me mõtleme sarnaselt tegelikult küll ja meil on alati nagu, kui me kokku saame, siis meil on alati nagu millestki rääkida ja mõnikord jah, ütleme üksteise mõtted kuidagi nagu poolelt sõnalt, et eks meil on ikka see side päris suur. Aga noh, ma arvan, et see on isegi hea, et me päris samasugused ei ole, eks me siis võibolla olemegi sellised. Jah. Et eks me oleme ikka sellised, kes üksteist ilmselt meil täiendavad, et mina lisan seda emotsiooni ja sellist ja tema siis oma ratsionaalsust ja siis kokku saabki päris tore koosus. Aga ma mingil hetkel hakkasin tundma, et teatritöö, kuigi see oli aastakümned olnud asi, mida ma olin hinge ja südamega ja rõõmuga teinud, mingil hetkel hakkas nagu ammenduma. Ja nõnda siis oligi see, et mõtlesin, et võibolla on mul ehk midagi juba kogunenud nii palju, et ma saan teistele ka jagada või teistele ka õpetada juba selle asemel, et ise lihtsalt muusikat teha. Ja nii ma siis selle usu hüppe tegingi, et ütlesin teatris, et pärast seda hooaega ma enam ei jätka. Ja siis konkureerisin rakkekooli muusikaõpetaja ametikohale hingevärinega. Minu jaoks oli see suhteliselt selline tundmatu asi. Ja osutusin valituks.
Rakke on õieti kultuurilooliselt väga nii-öelda laetud kant.
On küll, jah.
Kui me mõtleme kas või Friedrich Robert Feilmani peale. Kummalisel kombel räägitakse tema teenetest Eesti meditsiini ajaloole väga vähe. Kõik me teame teda just kui kirjaniku. Aga tõesti jah, au mõisa valitseja pojaga on tegu, kelle panust raamatu aastal räägime praegu. Kirjaniku ja kirjakeele arendajana on võimatu üle hinnata. Nii et mul on väga hea meel, et sa siia Rakverele lähemale kolisid. Kuigi sa ei ole kogu aeg siin. Aga too tulleks.
Ja, eks ma olen üsna olude sunni suhteliselt jah, liikuva, aga seda ma pean tunnistama küll, et ma olen üsna kogukonna tundlik ja kogukonna truu. Et kui ma nagu kuskile oma juured alla ajan, siis ma üritan selle kogukonnaga kuidagi nagu ühes hingama hakata ja panustada sellesse nii nagu ma oskan. Et praegu ma võin küll öelda, jah, et ma olen Lääne-Viruma ja Rakke patrioot küll ihu ja hingega. Ja.
Kuidas sa siis umbes jagad ennast Rakke ja Tartu vahel?
Mõtteliselt olema tegelikult üsna üheselt ikkagi Rakke ja Lääne-Viru mees, aga kuna ma kodukirik ja kodukogudus on Tartus, siis nädalavahetusel sõidan ikka sinna.
Palju sul lõieti tööd on koolis? 4 päeval nädalas või rohkem?
Mul on tegelikult, kui tõtte öelda, siis neid töökohti on veidi rohkem kui Rakke kool, et ma käin ikka jätkuvalt veel ka Kaagvere kandis sellises kohas, millel on ilus nimi Maarja, oma hariduskolleegium. Et seal ma tegelen küll hoopis teist laadi ametiga, olen seal selline tore nimi nagu järelevalve spetsialist.
See on tõesti tore nimi. Valvad järele.
Valvan järele, jah. Tegelikult, kuigi meil on siiski ameti nimetuses, tahetakse, et me pigem ennetaksime, kui tegeleksime järele vaatamise ja
tagajärgedega.
Katsun seal jah, neid noori natukene aidata, kes on elu hammasrataste vahel jäänud ühel või teisel põhjusel. Ikkagi tegelen noortega, jah, selles mõttes see on nagu sama, aga see klientuur on nii-öelda nagu selles kahes koolis on suhteliselt ikkagi erinev, jah.
Looja
ja looming.
Lugesin 145. Nii-öelda alfabeetilisest psalmist ühe katkendi. See vist on ainus koht, kus nagu otsesõnu ei ole Jumala riiki mainitud. Aga meie isa palves, me ju palume sinu riik tulgu. Kristlasena ma eeldan, et sa ootad seda.
Ootan küll, jah. Ja ma ei tea, kas on ealised iseärasused või on see tingitud olukorrast maailmas meie ümber või ma ei tea, aga mida aeg edasi seda rohkem ootan, jah. Jumala riik on kuidagi, noh, see on midagi sellist, milles sa saad ju olla kindel, mis ei muutu olenevalt poliitilistest trendidest või sellest, kes on parajasti eesotsas. See on nagu üks selline ankur, mille peale võib alati kindel olla. Ja mis seal salata, mida aeg edasi, seda rohkem on ju näid, kes on eele läinud ja keda tahaks uuesti kohata. Ootan küll.
Ühelt poolt me loeme piiblist, on, et Jumala riik on seespidi meie sees. Teisalt manitseb apostel Paulus Timoteust alluma vaimulikele ülematele. Näed sa siin mingi dilemmat ka või?
See dilemma võib ju tekkida siis, kui võib-olla meie ise või meie vaimulikud ülemad, siis eks me oleme kõik ju ikkagi siiski viimselt ainult inimesed. Kui me ehk anname liiga palju oma tegutsemises ja otsustamises ja toimetustes ise endale maad ja jätame vähem maad jumalikule tarkusele ja jumalikule juhatusele. Ehk et kui me siis püüame olla rohkem ise targad, siis see dilemma võib tekkida.
Aga kui me mõtleme nüüd siis ilmalike ülemate peale, mida Paulus ka silmas pidas.
Üks kummaline mõte on nagu see, et mida ma olen täheldanud, et see, millest me nagu mõtlesime ja milline oli see meie paleus, mitte ju väga pikka aega tagasi, siis kui me taaskord saime lippe lehvitada ja rääkida asjadest lahtiselt ja nii nagu on. Ja ma mäletan seda aega, kus me tõotasime ise endale ja üksteisele, et me sööme kartulikoori ja läheme läbi halli kivi ja teeme kõik, mis võimalik, et me saaks olla vabad ja ise otsustada, ise teha. Kuidagi kummaline on see, et väga palju aega ju tegelikult ei ole mööda läinud, aga paljuski see, mis siis oli nagu ülim ideaal, tundub praegu paljude jaoks midagi sellist, mida peaks just kui häbenema või mis tundub kuidagi selline veider äärmuslikus. Sellest on tegelikult ju kahju.
Jah, muidugi. Eriti kui mõelda praeguse välispoliitilise olukorra peale. Sa oled kaitseliitlane ka, ma tean.
Jah, ma olen seal olnud vist, kui ma eeti mäletan, siis juba 8. aastat ehk.
Ah, jah, sul pidi numbritega kehvasti
olla. Numbritega kehvasti, jah. Vend ilmselt teaks seda peaksemalt öelda.
Ma helistan Priidule, küsin üle.
Jah.
Aga kui nüüd ikkagi tõsiseks minna, siis mida me sinu arvates peale palvetamise veel saaksime teha? Et seda olukorda kuidagi muuta või parandada?
Eks tuleb hakata kõige lähemast nurgast pihta, et tuleb enda juurest pihta hakata. Ma mäletan seda, kui ma veel noor gümnasist olin, et siis ma kirjutasin korda manifesti maailmale. See on üsna tüüpiline sellistele noortele uljaspeadele, kes arvavad, et neil on kogu maailmale midagi tarka öelda, mida keegi veel ei ole kuulnud ega veel ei tea. Õnneks maailm seda manifesti kätte ei saanud, ma ise avastasin selle kuskil aastat tagasi uuesti, kui ma oma vanu ürikud sirvisin. Aga nüüd ma olen nii palju targemaks saanud, et ilmselt maailma parandamine ei hakka peale mitte sõna otseses mõttes terve maailma parandamisest, vaid ise endast kõigepealt. Et tuleb ise enda jaoks panna õiged väärtused ja ideaalid paika, tuleb olla aus ja siiras ise enda vastu, näha ennast nii-öelda nagu õige pilguga, klaari ja selge ja kriitilise pilguga ja siis hakata enda ümbert järjest laiemaks seda ringi tegema. Ma mäletan seda, et omal ajal, kui mu ema lahkus siis, ta on minu ajaks kõige, mõnes mõttes kõige ilusam headuse ja armastuse ideaal. Ja ma mäletan, ma tookord seadsin enda ajaks nagu eesmärgiks, et ma tahan olla võimalikult sarnane talle. Ja ma ei tea, ma arvan, et juba sellega äkki vaikselt siis tegelengi, et püüan teha head ja hoolida inimestest enda ümber. Ja ma arvan, et see võibolla aitabki seda maailma kuidagi paremaks teha ka. Et kui me hakkame enda ümbert pihta, üritame seda valgust ja soojust kuidagi nagu natukene kiirata, siis on lootust, et see seeme ehk niimoodi areneb järjest edasi. Ja nii see valgus järjest suuremaks saab ja maailm paremaks ka.
Su emast olekski paslik võibolla rääkida siin kohal. Eesti teatri biograafiline leksikon väidab, et ta oli meditsiinitöötaja. Mida see täpsemalt tähendab?
Jah, ta oli medõde. Oli küll, jah. Ehk siis vanasti öeldi selle kohta halastaja õde.
Ja.
Mis on tegelikult üks väga ilus termin. Et see on jah, mingisugune selline amet, mis eeldab ilmselgelt ka lisaks professionaalsetele oskustele ka aga soovi ja tahet inimestele head teha, neid aidata ja
empaatiavõimet kindlasti.
Empaatiavõimet kindlasti, jah. Minu ema oli selline, kes mõtles uskumatult paljude inimeste peale. Tal oli pikk nimekiri nendest, kelle eest ta palvetas. See on üks suur eeskuju. Mina nii süsteemne ei suuda olla. See on üks asi, millega ma veel töötan.
Meie isa palvest oli juttu. Me kuulame seda praegu Oslo Gospelkoori esituses ja norra keeles.
Ja miks just norra keeles? Minu meelest mul kunagi mängisin selle mõttega, et ükskord kui me taevas kõik koos oleme, et mis keeles me siis räägime. Mulle tundus, et norra keel võiks olla see keel, mis taevas on nii-öelda ametlik keel, sest see on kuidagi nii pühalik, nii ilus, selge ja karge. Et kui peaks mõne valima, siis ma valiks selle.
Ja kui oleks sinu valida.
Just.
Nii siis, Father War. Ja mõtleme eriliselt selle palve osa peale. Sinu riik tulgu.
Bruk ikke mange ord når dere ber, for det ikke det som gjør at dere får svar. Dere har en far som også min far. Han vet hva dere trenger. Som dette skal dere be.
Som i himmelen.
Nii, armas sõber, meie vestlusaeg hakkab vägisi ümber saama. Möödus nagu unenäku mängides ja joostes. Aituma sulle tulemast.
Ja aituma kutsumast.
Ja me Taneliga soovime teile rohket Jumala õnnistust meile kõigile, kogu maailmale. Ja rõõmsaid kohtumisi kirikus, teatris, kontserdilaval, koolis ja miks mitte päris elus.
Looja
ja looming.